Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, velkommen, hvad enten du har lyttet med i lidt tid, eller om du lige er stået op og har tændt for radioen på sådan en lidt grå fredag. Men altså, det skal nok blive godt alligevel alt sammen.
Sagde vores kollega Asbjørn Møller ikke, at det blev solskin i dag?
De siger så meget, de der vejrudsigter, ikke? Ikke nyhedsværterne, men vejrudsigterne siger så meget. Måske.
Ja, og jeg har i hvert fald lagt mærke til, at de seneste dage er der blevet lovet sådan op til en 13, 14, 15 grader i morgen i hvert fald. Så foråret, bliver jeg ved med at sige, er nok en lille smule på vej.
Ja, altså det skulle så også blive sådan en halvvåd weekend, vi går i møde. Samtidig med, at solen skinner, jeg ved det ikke. Der bliver regnbuer måske.
Nej, var du. Det var godt. Det var lidt. Ja, lad os prøve. Hold en positiv stemning. Ja, nemlig lige præcis. Det er fredag. Så skal vi ikke bare sige, at foråret er på vej, og så lever vi med, hvis det regner lidt ind imellem. Bare det bliver lidt lunere, vi kan komme af med vinterjakken og vinterstøvlerne.
Der er også gode ting på vej her i Radio 4 morgen. Blandt andet en debat, som du kan glæde dig til at høre om sådan en 5-6 minutters tid. Det handler om, hvad landets pædagogstuderende skal undervises i. Konkret en bog, som argumenterer for, at den biologiske definition af køn, det er langt fra er den fulde sandhed om, hvad køn er. Og hvis det står til Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Mette Thiesen, så er det altså ikke noget, man skal undervise de pædagogstuderende i. Den her bogs redaktør er med sammen med Mette Thiesen i debat om, ja, sådan, det bliver 7:15, så sådan siger jeg 8 minutters penge.
Her i studiet er det Anne Philipsen og Michael Robach, der er din morgenværter.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
I dag er det sådan, at stifterne har en særlig vetoret over for projekter som vindmøller og solcelleparker. Det betyder, at landets stifter kan stoppe et vindmølleprojekt, hvis biskoppen mener, at en vindmølle for eksempel ødelægger udsynet til en kirke, og på den måde også den kulturarv, som kirken repræsenterer. Men det skal være slut med den her vetoret nu. Kirkerne skal altså ikke længere have muligheder, som er bedre end andre aktører, når det gælder om at gøre indsigelser mod den her slags projekter. Det fremgår af et brev, som kirkeminister Louise Schack Elholm fra Venstre har sendt til landets 10 stifter. Det skriver Ingeniørens Energimedie, der hedder Grid Tech. Og det vækker frustration hos Elof Vestergaard, der er biskop i Ribe Stift. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor er det et problem, at I som kirker får de samme indsigelsesrettigheder som alle andre i forhold til for eksempel vindmølleprojekter?
Nu er det ikke bare som kirke, at jeg har den opgave. Det er faktisk en statslig opgave. Altså, jeg har som biskop som del det, man kalder for stiftsøverheden, som også har beskrevet en opgave i at være nogle kirker i landskabet. Og derfor så skal man kigge, har jeg en opgave i at se på, om der sker indskrænkninger i de hensyn. Eller derfor er det trist, når der sker indskrænkninger i de hensyn, man tager til at se på de gamle kirker. Og ikke mindst kan man sige, at der er noget paradoksalt i netop den her tid, ikke, hvor vindmøllerne i min tid, der er de bare blevet større og større. Nu taler vi om vindmøller op på 450 meter. Som jo for eksempel vil, i hvert fald hvis de blev kommet op i Ribeegnen, så de mindske hensynet til de landskabelige værdier. Og når det er vigtigt, bare lige en ekstra ting, det er måske så at sige, jamen det er jo vigtigt. Det er vigtigt med grøn omstilling, men det er også utroligt vigtigt, at vi har et samfund, hvor vi kan være i. Historie betyder noget, æstetik betyder noget, men også først og fremmest livsbetingelserne. Og man skal også tænke på, at kirkegården og kirken er et fællesrum i et sogn, og derfor skulle man også fortsat gerne kunne være der. Så derfor.
Men hvor meget, eller hvorfor ødelægger det noget æstetisk for eksempel, at man har en kirke, som man stadig kan se, men hvor man måske skal se forbi en vindmølle?
Der er jo. Nu skal man altid tage eksempler, når de er konkrete. Men prøv at forestille dig det flade landskab omkring Ribe, hvor man, når man står på Fanø, eller hvor man nu står hen, så står den helt i centrum. Der, hvis det blev realiseret, eller hvis det blev vedtaget, at der skal stilles testvindmøller op, som er 450 meter, så er det 8-9 gange størrelsen af Ribe Domkirke. Nu er det kun på tegnebrættet, og det kan være, at det ikke ender med at være der. Der er ligesom udsat 3 steder, hvor det kunne være. Men der vil det jo have en meget stor indvirkning, både på kirkens på kirken i landskabet, men derudover så vil der også være kommuner, der vil sige, jamen her, der er der også nogle problemer omkring hele det her vadeårsområde, som er en stor turistattraktion.
Og hvis vi holder det på lige præcis det her med kirkerne og de indsigelsesmuligheder, de har, eller stifterne, så er det sket siden 10 gange siden 2017, at kirker har gjort indsigelser. Og man kan sige, hvor I har den mulighed, så skal andre aktører gøre det gennem sådan klassiske høringer. I de 10 sager, der har afstanden mellem den pågældende kirke og de planlagte vindmøller været mellem 1,5 og 4,5 kilometer. I den her sag, hvor du så, Elof Vestergaard, er bekymret over at få indskrænket indsigelsesretten, der er der tanker om at lave nogle testvindmøller, der er 8,5 gang højere end Ribe Domkirkes tårn. Men hvis de her testvindmøller overhovedet kommer op ved Vadehavet, så bliver det jo ikke klods op af Ribe Domkirke. Så jeg skal bare lige forstå en gang til. Jeg er med på, at det måske ville være endnu mindre generende, hvis man slet ikke havde vindmøller. Men hvor stort et problem er det her egentlig? Altså, hvad vil det egentlig betyde for mennesker, der kommer i nærheden af kirken, at der vil stå nogle møller i en afstand derfra?
I det her tilfælde, der vil det være kulturlandskabet, og det vil være det indtryk, eller det den betydning, det har med domkirken, som har stået der gennem mange, mange århundreder. Men i andre tilfælde, der kan det jo være, der har vi set eksempler på, hvis man bygger for tæt på kirken, så er der jo nogle scener, og så vindmøllerne, det kan være støj, eller det kan være lysglimt osv. Og på den måde kan det jo skabe uro. Men det vi gør, og det vi er rigtig gode til i stiftsøvrigheden, det er jo at hele tiden være i dialog med kommunerne, så vi finder jo oftest en god placering. Så derfor, det her med, at der kun er nedlagt veto 10 gange, det er jo udtryk for, at der er et rigtig godt samarbejde. Og den mulighed vil det også fortsat være. Det er bare blevet mere, hvis jeg kan sige det på jysk, det bliver mere bøvlet.
Men er der så ikke på den måde stadigvæk god mulighed for, at I kommer til at kunne få indflydelse, selvom at I ikke skal fortsætte med at have den her vetoret, hvis det står til kirkeministeren?
Det afhænger jo af, hvordan praksis vil blive forvaltet. Jeg er helt med på, at det er jo en politisk proces i den sidste ende. Jeg har kun i min tid som biskop nedlagt et veto, og der var der andre hensyn, som gjorde i den sidste ende, at man valgte anderledes. Men det er utrolig vigtigt, at netop det der, at samtidig med, at der kan være industriinteresser, der kan være spørgsmål om grøn omstilling osv., så er det også bare stadigvæk vigtigt, at den opgave, som ligger hos os, at der er et hensyn til det æstetiske, det historiske, og det, at det er et samfund, et liv, med det, vi kan, hvor det er godt at være i et lokalt samfund. Og det er det, vi er med til at sikre med den her indsigelsesret. Som igen må jeg sige, det er jo ikke bare kirken, men det er jo simpelthen også en statslig opgave, vi har netop at tage det hensyn.
Michael Jensen fra Kolding lytter med her til morgen og har skrevet ind på 1424. Så må den biskop oplyse sin kirke med voks og tællelys. Borgere må leve med, at der bliver stillet vindmøller op i deres baghave eller tage imod en ussel eksproprieringsydelse. Så må en kirke, som ganske få benytter en time om ugen, også leve med de møller, der stilles op. Hvad siger du til det, Elof Vestergaard?
Jo, altså, det er som om, at der skulle være en modsætning mellem grøn omstilling og folkekirken, og det er der jo ikke. Altså, folkekirken yder også sit bidrag, vi er fuldt gang med det.
Men hvis I nedlægger veto mod vindmøller, for eksempel, er I så ikke med til på den måde at bremse den grønne omstilling?
Nej, fordi det er jo stadigvæk den sidste ende en politisk proces, der gør sig gældende, ikke? Så det synes jeg, at jeg er velkommen at misforstå. Altså, det er jo stadigvæk, jeg kommer med min indsigelsesret, når jeg nedlægger en veto, så kan den veto, så betyder det ikke, at det aldrig kan blive der. Altså det, jeg prøver at sige, det er egentlig, at den ene gang, jeg har nedlagt veto, der er jeg sådan set blevet omgjort af det politiske niveau. Så det er sådan lidt med at have øje for, hvordan hele den politiske proces er. Vi skal fortsat høre os, og det er godt, vi skal det. Indsigelsesretten, den er blevet mindsket nu her, og der er der noget, hvor vi skal finde ud af, hvordan gør vi så det fremover. Det skal ske gennem ministeren, og hvordan vil hun så varetage det opgave. Men i den sidste ende, så er det en politisk beslutning. Men det, jeg er glad for, det er, at vi stadigvæk også lever i et samfund, hvor den opgave, som jeg har som stiftsøvrighed, at den også bliver varetaget. Og så må den gå ind i den politiske drøftelse af, hvordan og hvorledes skal man så gøre. Hvordan ender det? Det er politikernes opgave.
Men det, som Michael Jensen også, hans pointe i den her sms, sådan som jeg forstår den i hvert fald, det er jo også, at han reagerer på den her forskel, der er mellem, hvad man som almindelig borger for eksempel har af muligheder for at gøre indsigelser, og så hvad kirkerne har. Altså, at de har den her helt særlige ret, som der jo så også nu er at tale om at pille ved.
Jeg tænker bare, at det beror, det du siger her og refererer, fra ham, det er en misforståelse, fordi den opgave, vi har, det er en statslig opgave. Og uanset om den lå hos kirken eller en anden, så er det ikke bare et enkelt persons mulighed for at høre. Det er simpelthen, at vi siger, at vi lever i et samfund, hvor der er forskellige interesser. Og der har kirken, fordi det er en folkekirke og har en tæt forbindelse til stat, der har folkekirken altså så den opgave at se til, det kirkens landskabelige værdier. Og de bedømmelser, som jeg laver, det er ikke nogen, jeg laver ud i luften. Det er nogen, som hvor Nationalmuseet og Kongelige Bygningsinspektør er inddraget og kommer med deres udtalelser. Og det er på den baggrund, at vi træffer vores beslutning om, hvad vi skriver i vores høring, og hvad der eventuelt kommer af indsigelser. Og det er den sidste del, der så er blevet mindsket.
Vi taler med Elof Vestergaard, der er biskop i Ribe Stift. Vi har haft dig med før, Elof, og i forbindelse med Stor Bededag, og der var du sådan en lille smule, for nu at sige det mildt, træt af kirkeminister. Nu kommer hun med det her. Hvordan har du det egentlig med vores nye kirkeminister?
Jeg har det fint med vores kirkeminister. Hun var på besøg for kort tid siden netop og drøftede det her med vindmøllerne. Og jeg tænker noget af det, hvor jeg har brug for en tydelighed, og det er også det, I er på jagt efter, tænker jeg, det er så, hvordan vil ministeren håndtere det her område så fremover? For et er jo, at der er sket indskrænkninger på stiftsøverhedens indsigelsesret, men det er jo stadigvæk sådan, at jeg kan gå til ministeren og så sige, minister, her, der er noget, som er af sådan en karakter, og ud fra den opgave, jeg har, at der må jeg sige, det er ikke godt. Men samtidig sidder hun jo så også, fordi det nye kirkeministerium ligger også planstyrelsen, og det vil sige, hun skal ligesom afveje de forskellige interesser der, og der har jeg brug for en tydelig proces, hvordan det her det vil komme til at foregå fremover. Der er stadig rigtig mange spørgsmål, der melder sig, og det håber jeg på, at vi får en god dialog om.
Det sagde Elof Vestergaard. Tak, fordi du var med her.
Ja, velbekomme.
Biskop i Ribe Stift, og den her debat om, hvad der generelt er regler for at kunne klage og stoppe vindmølleparker og solcelleanlæg, den fortsætter her på Radio 4. I Ring til Radio 4 i dag, som sender fra 9 til 11 her på kanalen, der debatterer de nemlig blandt andet, at EU-kommissionen generelt gerne vil ind og stramme de her regler for klager og stop af vindmølleparker, for at sætte skub i den grønne omstilling og stoppe de her meget lange processer, der nogle gange er, når der kommer indsigelser. Den debat kan du altså deltage i Ring til Radio 4, som sender, når vi er færdige her i dag, klokken 9:05.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal landets pædagogstuderende undervises i en bog, som blandt andet argumenterer for, at den biologiske definition af køn ikke er den fulde sandhed om, hvad køn er. Ikke hvis det står til Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Mette Thiesen. Bogen Køn, seksualitet og mangfoldigheden er en del af et obligatorisk undervisningsforløb på pædagoguddannelsen. Men Mette Thiesen har nu bedt uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne svare på, om det er på sin plads, at pædagogstuderende undervises i bogen. Godmorgen, Mette Thiesen.
Godmorgen.
Hvad er problemet?
Jamen altså, problemet er jo, at de her år, der ser vi jo desværre en det, jeg vil kalde en woke dagsorden, som lige så stille sniger sig ind i rigtig, rigtig mange institutioner, fordi at alle har et eller andet behov for at vise, at de er enormt politisk korrekte. Og når du begynder at presse det her ned over hovedet på børn, så mener jeg altså, at vi har et stort problem. Børn helt ned i børnehaven og i dagtilbud generelt, jamen de skal ikke være, hvad skal man sige, forholde sig til, om der er nogen, der mener, der er 1000 forskellige køn. Der er drenge, og der er piger. Der er to køn, og den er ikke længere. Men der er selvfølgelig rigtig mange måder, man kan udfolde sig som dreng eller pige. Men det pædagoger, de skal fokusere på, det er selvfølgelig at skabe et rigtigt godt, hvad skal man sige, udviklingsmiljø for de her børn. Give dem tryghed, omsorg og nærhed. Og det drejer sig altså, det indbefatter altså ikke, at man også skal drive en eller anden form for politisk dagsorden. Så jeg synes, det er dybt problematisk. Jeg mener simpelthen ikke, den her bog skulle bruges på uddannelsen overhovedet.
Lige om et øjeblik, så tager vi bogens redaktør med, men jeg skal lige høre dig først, Mette Thiesen. Bogen er 350 sider lang cirka. Har du egentlig læst den?
Nej, jeg har ikke fået læst den hele. Det vil jeg gerne medgive. Men det er jo sådan forholdsvis klart og tydeligt, at den her bog, den også, hvad skal man sige, den ind på Saxo eksempelvis, hvis du læser den her lille teaser, som der altid er på bøger, så er det jo en bog, hvor man netop spekulerer i det her med at bryde grænser for, hvad mand og kvinde er, og det her med flere kønsidentiteter osv. Jeg synes, det er fuldstændig malplaceret i forhold til ganske små børn. Så alene det, vil jeg sige, står fuldstændig for sig selv. Men du ringede til mig i går om det her, så jeg har ikke noget at læse hele bogen.
Men vi ringede til dig, fordi du havde inddraget uddannelses- og forskningsministeren i det. Lad os tage Sten Bo Nielsen med, som er køns- og uddannelsesforsker på Roskilde Universitet og redaktør på den her bog, vi taler om, køn, seksualitet og mangfoldighed. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad handler bogen?
Jeg beklager, jeg er lidt hæs her. Jeg er lidt sløj. Men,
ja. Vi lever med det, så længe du gør. Hvad handler bogen om?
Altså, bogen er en indføring i vidensgrundlaget, kan man sige, for at pædagoger kan blive kloge på, at hvordan de skal håndtere, når de bliver mødt af forældre, for eksempel, eller af børnene selv, med de udfordringer, som man nu står i pædagogiske sammenhæng, og kan få et refleksionsgrundlag, en forståelse af, hvad er en viden, som er til stede inden for de her områder her. Og den er jo på den måde, altså sigter den jo mod pædagogerne, og slet ikke mod børnene, sådan, eller borgerne, de unge, som pædagogerne også retter sig mod, som Mette Thiesen siger her. Så det er rigtig væsentligt at tænke på, at det her er jo en tekstsamling, og at det er tænkt som et refleksionsgrundlag, en diskussion, et oplæg til at lave noget god undervisning og skabe nogle gode debatter, sådan så pædagogerne kan blive klogere på, hvad det er, de kan risikere at møde ude i daginstitutionerne eller i døgninstitutionerne, eller hvor de måtte være henne.
Nu snakker Mette Thiesen jo om køn. Altså, hvordan beskæftiger den sig med køn i forhold til det, du siger med, hvad man kan risikere at møde ude i daginstitutionerne?
Ja, altså den giver en række, præsenterer sådan en række tekster. Altså det er jo et forsøg på at samle op på, hvad der er for noget viden omkring det, og en række forskellige forfattere, nogle med teoretisk baggrund, nogle med praktisk baggrund, diskuterer på forskellige måder, hvad for noget viden vi har, hvad for noget eksisterende forskning, der findes omkring de her forhold her, omkring køn, omkring familiedannelse, omkring seksualitet, omkring krop, omkring i sådan et distingsperspektiv. Og det er jo noget, vi skal ifølge loven. Vi skal forsøge på forskellige måder, eller pædagoger skal på forskellige måder, alle steder i samfundet arbejde efter at skabe mere ligestilling. Og det er det, som bogen tager fat på, gennem at forskellige eksempler fra den eksisterende forskning på, hvordan man forstår og diskuterer de her spørgsmål omkring køn.
Lad os få Mette Thiesen med igen. Mette Thiesen, er du blevet beroliget?
Nej, det er sådan set ikke rigtigt, fordi at jeg har jo sådan set grundlæggende en stor tiltro til, at hvis man bliver uddannet pædagog, og uddannet, hvad skal man sige, også på den gamle, at vi godt blive enige om, vi også skal have gjort pædagoguddannelsen bedre generelt. Det mener jeg sådan set også. Men jeg synes, der er en problematik i, når man i den her grad uddanner pædagoger til at gå ind i en drøftelse og en debat om noget som eksempelvis det her med mange køn. Altså jeg mener simpelthen ikke, det er relevant overhovedet for en pædagog. Tværtimod, selvfølgelig har jeg da en tiltro til, at omsorgspersoner, om det er pædagoger eller hvem det er, at de på grund af deres, hvad skal man sige, faglighed og deres store hjerte og omsorg osv., kan tage sig af de børn, der er, og hjælpe dem på vej, hvordan det nu skal være. Men det her med, at man ligesom putter en politisk dagsorden ind i det, hvor man begynder at skulle diskutere om at bryde fortidens grænser ned, hvad mand og kvinde er, og hvordan man anskuer det normale, og flere kønsidentiteter osv. Jeg mener simpelthen ikke, det hører til på pædagoguddannelsen. Jeg har sådan set tiltro til, at man også uden den her bog, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, at bogens forfatter mener noget andet, men jeg mener bestemt også, at man uden den her bog kan blive en god pædagog, der kan tage sig af de børn, uanset i øvrigt, hvilke problematikker de står med i hverdagen. Og jeg synes, det er en generel dagsorden. Altså, vi ser jo også det her omkring normstormerne, eksempelvis i folkeskolen osv. Jeg synes, det er dybt problematisk, at man i den grad får tækkes en eller anden form for politisk korrekthed, presser politik ind i vores børn. Jeg synes, det er meget, meget beklageligt, og jeg synes, det er dybt problematisk, og jeg er sådan set ikke blevet beroliget af det her.
Lad os lige tage Sten Bogø Nielsen med. Hvad siger du til den her kritik? Har I, jer, der har skrevet bogen, du er redaktør på bogen, har I en politisk dagsorden?
Nej, altså, vi har den overordnede politiske dagsorden, som er det danske samfunds politiske dagsorden, at ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund, som vi ikke må tage for givet, men som vi skal arbejde med, og som ovenkøbet loven pålægger daginstitutionspersonale, for eksempel, eller andre pædagoger, at arbejde aktivt med. Og bogen præsenterer en række forskelligartede måder, det kan gøres på. Den har også nogle forskellige perspektiver på det, som nogen vil blive opfattet som politiske, andre vil blive opfattet som, som for eksempel Dansk Folkeparti oprindeligt gjorde dengang, de var med til at føre igennem, at det her modul, det skulle vedtages og undervises i, der ville det blive opfattet som, at det er danske værdier, som vi breder ud til, for at kunne fortælle også for eksempel vores nye borgere, der kommer til fra andre lande, om det danske frisind, det danske ligestilling, den danske tolerance og mangfoldighed osv. Og det er det, som blandt andet den her bog, den indfører i. Den giver nogle forskellige typer af teksteksempler og nogle forskellige typer af emner, som den tager op, som enhver pædagog til tider vil møde ude i daginstitutionerne, og som kan være med til at fjerne den største frygt. Vi møder dagligt, altså er der folk ude i daginstitutionerne, som oplever, at forældre kan være meget bekymrede over, for eksempel, at deres dreng går i kjole, ikke ved, hvordan de skal gribe spørgsmålet an omkring, hvis de møder et barn, som har to forældre af samme køn osv. Altså, den her kønnede dagsorden, den er allerede en dagsorden i daginstitutionerne, og det skal pædagogerne have gode redskaber til at kunne forholde sig til, og vi giver dem noget af den viden. Med forskellige tilgange, forskellige måder at se det her på her, i den her bog her. Så jeg synes, at Mette Thiesen skulle læse bogen, og så tror jeg også, jeg ved, hun selv er lærer jo, at hun måske også hendes generation, hvis de havde læst bogen og haft diskuteret og taget det her kursus her, så ville tingene have stillet sig altså anderledes, også i Mette Thiesens eget perspektiv.
Mette Thiesen, er det ikke en meget god idé at ruste de kommende pædagoger til at kunne takle, at drenge for eksempel har lyst til at gå i kjole, eller piger vil lege med biler?
Altså, jeg synes faktisk, det er at tale utroligt meget ned til de fagpersoner, der er derude. Det er derfor, jeg sidder og griner lidt. Og igen, ja, selvfølgelig er Dansk Folkeparti med i en aftale om en pædagoguddannelse generelt. Det er vi sådan set som ansvarligt parti. Men både da jeg var skolelærer og sådan set også pædagoger, jeg har fuldstændig tiltro til, at man hvis man er en dygtig skolelærer eller en dygtig pædagog, sagtens kan finde ud af at håndtere. Det har jeg sådan set også selv gjort i min tid. Hvis der er to forældre af samme køn, hvad er problemet? Det er altså ikke noget, man behøver at lave et modul eller en undervisning i på pædagogseminaret, altså, eller hvis der er en dreng, der går i kjole. Altså, ved du hvad, det er jo nogle, altså, det er jo ikke engang problematikker, det er jo noget, man har kendt til i mange, mange år. Så det her med, at man skal ind og synes, man skal udfordre normbilledet osv. På pædagoguddannelsen, altså, jeg giver simpelthen ikke særlig meget for det. Jeg mener helt grundlæggende, at det er noget, der ligger i det.
Lad os lige høre, hvad Sten siger.
Jeg er blevet bedt om, at professionshøjskolerne og i sidste ende af Folketinget om at lave den her bog her, som fremlægger viden på det her felt her. Det er ikke noget, som jeg bare selv gør. Bogen er ikke obligatorisk. Underviserne ude på professionshøjskolen, de kan vælge deres egne bøger og gøre, som de vil. Vi stiller bare noget viden til rådighed. Og det er klart, nogle af de her spørgsmål kan godt se banale ud, men det er altså noget, som man også kan opleve som presset pædagog, eller som almindelig pædagog i en døgninstitution og så videre, at det er altså spørgsmål, som er lidt vanskelige at diskutere, og som vi ofte oplever, at de pædagogstuderende er rigtig glade for at blive rammesat på en god måde. Og den her bog her, den er meget populær, og den har gjort det her vi har fået mange gode tilbagemeldinger på, at den har gjort det på en god måde, uden at være dogmatisk netop, men at være åbnende for, at køn på forskellige måder er på dagsordenen, at pædagogerne skal bringe ligestillingsdagsordner frem ifølge loven, og at vi skal bearbejde de her typer af spørgsmål, som er på alles læber, og nu også på Dansk Folkepartis. Så jeg kan ikke se, at der er noget her, at ligesom at bebrejde os i hvert fald. Det er da lovgiverne selv, som også har været med til at bringe de her ting frem her. Og vi bakker selvfølgelig op om det, og synes, det er væsentligt. Men vi gør sådan set bare vores pligt og lægger frem den viden, som er på feltet.
Mette Thiesen fra DF og Sten Bog Nielsen, som er den her bogs redaktør. Tak, fordi I vil være med i den her debat.
Selv tak.
Velkommen.
Vi har forsøgt at få et interview med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund her til morgen, så hun kunne svare på Mette Thiesens spørgsmål. Men ministeriets pressetjeneste oplyser, at hun ikke har mulighed for at stille op, og hun henviser til, at ministeren er pålagt at svare mundtligt den 22. marts, fordi Mette Thiesens spørgsmål er et såkaldt paragraf 20 spørgsmål. Så vi venter i spænding på, hvad Christina Egelund svarer.
et par sms'er, der går i sådan hver sin retning i den her debat. En skriver, jeg giver Mette Thiesen ret. Jeg synes, pædagogerne har rigeligt med at gøre og prøve at finde et trygt og fornuftigt dagtilbud. Anerkender, at folk kan føle sig som andet end dreng eller pige, skriver Johnny fra Kalundborg. Så er der en, der skriver, det handler ikke om at bryde grænser ned. Herregud, det er bare en bog.
Og en tredje skriver, man klæder studerende på, ikke andet.
Tak for inputsene. Lad dem endelig fortsætte flyde ind på 1424, hvor du altså kan sende sms'er ind til det, du hører her til morgen. Nu står Asbjørn Møller klar. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mere end 50 kvinder kræver erstatning fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for forsinkede undersøgelser af brystkræft, det skriver Berlingske. Kvinderne kræver erstatning for alvorlige helbredsmæssige gener efter forsinkede undersøgelser i screeningsprogrammet for brystkræft i de to regioner. Det viser en opgørelse, som patienterstatningen har udarbejdet for mediet. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at flere sager kan være på vej. Overlæge og projektchef ved Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigård, fortæller til avisen, at patientorganisationen i øjeblikket får mange henvendelser fra kvinder, der klager over forsinkede undersøgelser. Lovgivningen siger, at der skal være 2 år mellem undersøgelserne og maksimalt 2 år og 3 måneder. Alligevel har tidsintervallet i gennemsnit ligget på 2 år og 6 måneder i Region Hovedstaden. Når forsinkelserne har stået på så længe, som det er tilfældet, op mod 2 år, kommer det til at handle om rigtig mange kvinder, lyder det fra Janne Bigård. Kræftens Bekæmpelse anslår, at op til 1.000 kvinder i hovedstaden de seneste år kan være screenet for sent, og efterfølgende har fået konstateret brystkræft. I alt 217 personer er blevet anholdt under en voldsom demonstration i Paris, skriver det franske medie France Info. Omtrent 6.000 vrede demonstranter var i går mødt op på Concordepladsen, der ligger i nærheden af det franske præsidentpalads i midten af landets hovedstad. Her viste demonstranterne deres utilfredshed med præsident Emmanuel Macron, som kort forinden havde benyttet sig af en kontroversiel artikel i den franske forfatning til at gennemtvinge en upopulær pensionsreform. Reformen hæver landets pensionsalder fra 62 til 64 år. Politiet brød for alvor ind, da demonstrationen begyndte at udvikle sig voldeligt. Ifølge flere medier brugte politiet i sidste ende tårgasgranater og vandkanoner til at rydde pladsen. Demonstranter satte ild til traphaller og smed kasteskyts efter de franske politibetjente. Busser og tog er normalt det, man tænker på, når man siger offentlig transport, men i fremtiden kan en helt almindelig bil måske også være med i ligningen. Det skal nemlig være nemmere at komme frem i landdistrikterne, hvor busruterne ikke er rentable for trafikselskaberne. Derfor foreslår landets trafikselskaber, at man kan bruge sit rejsekort, når man for eksempel kører med naboen. Ifølge Nikolaj Sørensen, der er underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab, så handler det om, at der i yderområderne ikke er penge nok i at stå for busruterne.
Der er affolkning, og der er færre unge mennesker på landet. Og det gør i virkeligheden, at det ikke er rentabelt for os at køre rundt i store busser. Og derfor er vi simpelthen nødt til at finde nye måder at løse mobilitetsudfordringerne på.
Og der har de altså eksperimenteret blandt andet med samkørsel hos Nordjyllands Trafikselskab, fortæller underdirektør Nikolaj Sørensen.
I Nordjylland er det faktisk sådan, at 28% af de unge, de bruger bilen til at fare uddannelse. Og derfor har vi sagt, når vi mangler kollektiv trafik, og der er overflod af biler, kunne så ikke udnytte det intelligent. Og der har vi så sagt, at de unge mennesker, der for eksempel har rejsekort til ungdomsuddannelse, hvis vi laver en samkørselsmodel, kunne vi så lave det sådan, så dem, der har rejsekort, de faktisk får gratis samkørsel.
Norge har sat, hvad der svarer til, omkring 1,31 milliarder danske kroner af til støtte til Ukraine. Pengene skal hjælpe den ukrainske stat med at drive skoler og sygehuse og udbetale pension. De milliarder kommer fra Nansen-programmet, som blev vedtaget i Norges parlament i februar i år. Skydevejr i dag, og i den vestlige og nordlige del af landet kommer der perioder med regn. I løbet af dagen perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 4 og 10 grader. Varmest bliver det mod syd. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
På en fredag, hvor vi er godt i gang med 3 timers morgenradio, og hvor vi lige om lidt blandt andet skal til Paris og Frankrig.
Det skal vi nemlig, fordi der har været ballade i Paris og også flere andre store franske byer, hvor politiet har været ude med tåregas og kampklædte betjente efter kæmpe voldsomme protester. Og det franskmændene er blevet sure over, det er, at pensionsalderen er blevet hævet fra 62 til 64. Og om cirka 10 minutter, der har vi Birte Pedersen med, som er korrespondent i Frankrig. Hun befinder sig i Lyon, og vi skal selvfølgelig høre, hvordan protesterne har været i Lyon, og hvorfor franskmændene er så rasende over det her med, at deres pensionsalder er blevet hævet.
Men vi starter herhjemme, og vi starter med et klip her fra Danmarks Lærerforening.
Man sparer de forebyggende tiltag væk, fordi specialklasserne og behovet for specialtilbud stiger. Det vil sige, at man bruger flere penge på specialtilbud, og så er man nødt til at spare på den almindelige undervisning i den almindelige folkeskoleklasse. Og det gør, at man så får et endnu større behov for specialtilbud, fordi de forebyggende indsatser, for eksempel to lærere i klassen i noget af undervisningstimen, ja, de bliver sparet væk, og dermed får vi et endnu større behov for specialtilbud, specialklasser, og det bliver så endnu dyrere.
Ja, sådan lyder det altså fra Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen. Det er en melding, der kommer i kølvandet på en rundspørge blandt Danmarks Lærerforenings 75 lokale lærerkredse. Og her der svarer 40% af dem, at de forventer at nedlægge lærerstillinger på landets folkeskoler i år. Men hvad har nedlæggelser af stillingerne så af konsekvenser for undervisningen og for lærernes arbejdsplads? Det skal vi se nærmere på nu, og det skal vi blandt andet sammen med Vivian Edelborg. Godmorgen.
Godmorgen.
Tillidsrepræsentant på Broskolen i Forborg Midtfyn Kommune, hvor I for nylig har måttet nedlægge 3 lærerstillinger i forbindelse med besparelser. Hvordan forventer du, at det kommer til at påvirke kvaliteten af undervisningen?
Jeg skal lige korrigere. Det var samlet 3 stillinger. 2 af dem var lærerstillinger, så anden stilling.
Så er vi det på plads. Ja, selvfølgelig.
Det, ja, men samlet 3, det er korrekt. Jamen, men det får jo de konsekvenser, som jeg også lige kunne høre vores formand, Gordon Ørskov, sige, at der er nogle opgaver, vi ikke i samme grad vil kunne løfte. Og det er jo opgaver, som er inden for det speciale område på almenskolerne, eller på min almenskole.
Og hvad er det for nogle opgaver, der kan blive sværere at løse?
Jamen det er jo, at der er jo et stigende antal af elever i vores, på vores skole, der har særlige forudsætninger, særlige behov, som vi jo rigtig gerne vil kunne efterkomme, for at de også får en god skoledag og har mulighed for at kunne modtage undervisning. Og det kræver nogle gange, at der er ekstra ressourcer, altså ekstra personale, at vi kan være 2 lærere i klassen eksempelvis, eller at der er nogle støttefunktioner på vores skole, det har vi haft tidligere, som udelukkende arbejder med elever, der har nogle særlige behov og forudsætninger. Det vil vi ikke længere kunne løfte i samme omfang.
De her, grund til, at vi taler om, der, med dig og om de her konkrete tilfælde, er jo fordi, der er lavet den her undersøgelse, som viser, at en stor del af lærerkredsene rundt omkring vurderer, der vil komme til at blive nedlagt lærerstillinger på landets folkeskoler. Hvad kommer det sådan helt konkret også til at betyde for lærernes vilkår, når der bliver nedlagt stillinger, som i jeres tilfælde?
Jamen, det har mange betydninger, men den, at der optager mig mest som tillidsrepræsentant, det er jo, at vi går på arbejde med et stort ønske om at kunne levere et rigtig godt stykke arbejde med høj kvalitet i vores undervisning. Det er det, vi forbereder os til. Og så kan hverdagen se ganske anderledes ud, og specifikt i forhold til, når vi nu mangler, kommer til at mangle de her ekstra ressourcer til også at hjælpe de elever med specielle forudsætninger, så vil det give et pres på os, fordi vi vil have nogle dage, hvor vi ikke har ressourcer til også at have vikar hyret ind. Så skal man måske holde øje med naboklassen, i hvert fald fra mellemtrin, altså fra 5. til 6. klasse og op efter. Så skal man holde øje med den. Det vil sige, at den undervisning, jeg havde planlagt at lave i min egen klasse, den bliver i hvert fald af en helt anden karakter, fordi jeg også lige skal have et øje på, at naboklassen også laver et eller andet, som jeg jo også i meget, meget hurtig grad skal sørge for at finde ud af, hvad det kan være. Så det vil jo betyde, at der ikke er rigtig nogen af de 2 klasser, der får en nær den samme kvalitet, som havde vi været der, 2 lærere i hver, altså en lærer i hver af de klasser der. Og derudover så i forhold til vikarer, så bruger vi jo selvfølgelig vikarer i vores mindre klasser, og det er oftest ikke uddannet, og det vil sige, det de kan levere, gør de jo så godt de kan, men det er jo ikke med den samme kvalitet, som når det er deres uddannede lærer, der er der.
Der er sjældent nogen, der, der sådan jubler, når der bliver nedlagt stillinger, og det er selvfølgelig også altid ubehageligt for dem, der mister deres arbejde. Men samtidig så må man jo også gå ud fra, at det er nogle stillinger, når man vælger at nedlægge dem, så man har vurderet, at dem kunne man faktisk undvære. Er der ikke også noget her, der handler om, at det faktisk også nogle gange kan være nogle stillinger, som kan undværes? Altså, fordi det kunne godt lyde på dig, som om, at det kommer til at være meget, meget svært at undvære de her, i det her tilfælde, to lærerstillinger, der er blevet nedlagt i forbindelse med besparelser. Men er det ikke måske også det sted, man trods alt kan spare, når pengene nu mangler?
Altså, jeg er jo tillidsrepræsentant og begræder selvfølgelig, at vi skal sige farvel til to dygtige lærere på min skole. Det vil jeg da godt sige. Når det så er sagt, så har jeg da fuld tillid til min ledelse, at de har kigget ud i det samlede billede af medarbejdere, og de har lagt deres planer, så jeg har fuld tillid til, at vi kommer til at kunne få enderne til at nå sammen, så vi også kan levere en fornuftig hverdag for vores elever fremadrettet. Så det, altså for jeg har jo ikke det indgående billede af det, men jeg har da fuld tillid til, at det har de, og at på den måde er det jo sådan, det må være. Jeg er jo bare ked af, som repræsentant for lærerne, at der vil være ting, vi ikke på samme måde kan, som kan have en betydning for den enkelte elev i en klasse. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig, rigtig ærgerligt.
Tak fordi du var med her, Vivian Edelborg.
Velbekomme. Velbekomme.
Tillidsrepræsentant på Broskolen i Faaborg Midtfyn Kommune, som altså har konkrete erfaringer med, at der bliver nedlagt lærerstillinger. Vi har forsøgt at få et interview med Kommunernes Landsforening, men det har ikke været muligt, fordi der er et topmøde i Aalborg i øjeblikket, hvor de er afsted alle sammen. Men det, de skriver til os i et skriftligt svar, det er, at kommunernes økonomi er presset på flere fronter, blandt andet på skoleområdet, og det skyldes både krigen i Ukraine, prisstigninger og også et presset socialt område. Men på nuværende tidspunkt, der kender Kommunernes Landsforening ikke det fulde billede af, hvor kommunerne må spare, og kan heller ikke sige, hvordan det samlede billede kommer til at se ud. Og det sker altså efter, at der er en del lærerkredse, der har peget på, at de forventer, der kommer til at blive nedlagt lærerstillinger, som følge af overskridelser af budgetterne i kommunerne rundt omkring i landet. Klokken er 42, men nej. Den er 7.42, hedder det. Den er ikke 42 minutter i 8.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Her på Radio 4, så herinde i studiet, der sidder vi måske med byens bedste udsigt. Vi kan kigge lige ned på Rådhustårnet og se, hvad klokken er. Og den er altså 7.42. Og så har vi også nogle reportere, der sidder et andet sted i huset, lige på den anden side af en dør. De har så udsigt over Banegraven. Er det ikke rigtigt, Benjamin?
Det er nemlig helt rigtigt.
Vi har fået besøg herinde i studiet af Benjamin Munk, som er en af de reportere, der kigger på, hvad vi skal lave her til morgen.
Ja, og Polen har som det første land besluttet, eller i hvert fald det første NATO-land besluttet, at sende kampfly til Ukraine. Og det har fået flere partier i Folketinget til at åbne for, at Danmark gør det samme. Mette Frederiksen selv fortæller, at kampfly selvfølgelig indgår i overvejelserne, men har ikke endelig besluttet, om det bliver til noget endnu. Vi vil rigtig gerne høre, hvor mange kampfly har Danmark egentlig at give, og hvor vigtige er de for Ukraine. Og det prøver vi at få svar på. Det gør vi med ekspert Søren Nørby, som faktisk lige er landet, og som I kan høre om 20-30 minutter.
Det glæder vi os til. Jeg har masser af spørgsmål, også fordi, sådan som jeg forstod historien i går, så var de der polske fly lidt nogen af ældre dato. Er det rigtigt?
Ja, det er nogle gamle MiG'er, som de hedder. Nogle gamle sovjetiske fly. Så det er ikke top of the top, tror jeg roligt, vi kan sige. Men lidt har vi også ret, så vidt jeg forstår.
Vi glæder os til at høre Søren Nørby uddybe den her historie. Benjamin, tak fordi du kommer og opdaterer os.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi kan også lige runde en udvikling, eller ikke en udvikling egentlig, men i hvert fald en ny historie i Ukraine. Fordi 25.000 ukrainere har skrevet under på, at de vil have ændret navnet Rusland, så det officielt bliver kaldt Moskovien.
Prøv at høre, jeg så den overskrift i går. Jeg læste ikke artiklen. Hjælp mig lige. Moskovien.
Ja, det er fordi, hvis man i hvert fald kigger i historiebøgerne, at Moskovien ikke er et særligt neutralt navn. Det er DR, der har skrevet om den her idé om at ændre navnet officielt i Ukraine. Det er et navn, der stammer fra en tid, hvor Rusland ikke havde en ret stor betydning i verden. Så ifølge Niels Bo Poulsen, der er militærhistoriker, så siger han, at det har sådan en lidt nedsættende klang, en odør af, at det er sådan lidt en middelalderlig stat. Fordi det henviser også til en periode i verdenshistorien, hvor det var Ukraines hovedstad Kiev var sådan på sit højeste. Og på det tidspunkt, hvor man så kalder Rusland for Moskovien, der er Kiev en meget, meget vigtig by. Og også meget orienteret mod Vesten og Centraleuropa, og stort set afskåret fra Moskovien. Så det er jo sådan en måde, gennem det her borgerforslag, skal det jo være med til at på en eller anden måde drille Rusland, vise Rusland, at vi ser i hvert fald på jer på en anden måde, end I ser jer selv. Det er jo simpelthen bare sådan, at man i Ukraine kan skrive under på borgerforslag, ligesom vi kender herhjemme. Mm. Og der skal altså 25.000 underskrifter til, før det lander på præsident Zelenskis skrivebord. Så det har det gjort nu.
Og det siger vel også noget om, Anne, at sådan en krig her, altså nu snakker vi lige for 30 sekunder siden om kampfly, men det siger vel også noget om, at sådan en krig her, den bliver ligesom kæmpet på alle tænkelige fronter.
Det må man sige, og Zelensky selv siger nu, jamen han er klar til at kigge videre på ideen. Han siger også, at det er noget, vi lige skal have undersøgt godt og grundigt, både sådan i den historiske kontekst og den kulturelle kontekst, og også i lyset af, at der kan være nogle juridiske konsekvenser sådan internationalt ved at gøre det her. Så nu har han sendt sagen videre til landets premierminister.
Tak for den opdatering. Så blev jeg lidt klogere end den overskrift, jeg bare læste i går.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Politiet i Paris har måttet gribe ind med tåregas, og der har også været kampklædte betjente på gaderne efter voldsomme protester i går. Franskmændene er gået på gaden, fordi de er utilfredse med, at pensionsalderen er blevet hævet fra 62 til 64 år. Og der har været demonstrationer i stort set alle større franske byer, og alene i Paris er mere end 200 mennesker blevet anholdt. Birte Petersen er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige starte med der, hvor du befinder dig i Lyon, som er Frankrigs tredje største by, hvor der også har været protester. Hvordan har det været i den by, du er i?
Der har også været mange demonstranter her i går aftes. Det begyndte allerede i går eftermiddag, da det kom frem, at regeringen besluttede at vedtage den her pensionsreform uden at sætte den til afstemning i parlamentet. Så det vil sige, at reformen vedtages ved dekret, per dekret, men uden at den kommer til afstemning, fordi der formentlig ikke ville have været flertal for den i parlamentet. Og det er det, der har udløst denne her vrede i går aftes, fordi regeringen faktisk tvinger en reform igennem, som den ikke har flertal for.
Det skal vi nok
i parlamentet eller i befolkningen.
Det vender vi lige tilbage til lidt senere, Birte Petersen. Men først lad os lige blive ude på gaden. Har du nogen fornemmelse af, hvem det er, der er gået på gaderne? Altså er det unge, er det gamle, er det venstreorienteret, højreorienteret? Ved man, hvem det er, der er ude?
Det er faktisk en meget bred del af den franske befolkning. Det er fagforeningerne, som indkaldte til de her demonstrationer i går, og som har indkaldt til demonstrationer, som millioner af mennesker har deltaget i over de seneste uger. Så det er ikke specielt radikaliserede mennesker, der demonstrerer her. Det er virkelig den almindelige franskmand. To tredjedele af franskmændene er imod den her pensionsreform. Og det afspejler sig så også i sammensætningen af demonstranterne. Men selvfølgelig, når situationen spidser til, og det kommer til optøjer, så er det et mindretal af mere radikaliserede demonstranter, der går til værks.
Jeg taler med Birte Petersen, der er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad. Hvad siger de franskmænd, du taler med?
De franskmændene er imod denne her reform, som de opfatter som dybt uretfærdig. Og set udefra kan man sige, at det at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år, det er ikke fuldstændig tåbeligt i en tid med, hvor levealderen jo vokser. Men det, som man opfatter som uretfærdigt, det er, at man i Frankrig har to regler, som er afgørende for, hvornår man kan gå på pension. Det ene er alderen. Og det andet er, hvor mange år man har bidraget til en pensionskasse. Og der skal alle bidrage til en pensionskasse i mindst 43 år. Så det betyder, at dem, der kommer senere ud på arbejdsmarkedet, fordi de har en længere uddannelse, de vil under alle omstændigheder skulle arbejde til de 68, hvis de for eksempel begynder at arbejde, når de er 25. Og det betyder, at de højst uddannede og dermed også de bedst lønnede slet ikke bliver berørt af den her reform. Og det er faktisk det, befolkningen er utilfreds med og synes er altså en meget uretfærdig måde at reformere pensionssystemet på.
Bare så vi er helt sikre, hvem er det så, der nu får deres pensionsalder hævet fra 62 til 64? Fordi sådan i en dansk kontekst, der tænker man, åh herregud, det er da ikke så slemt.
Jamen, det er dem, der begyndt at arbejde tidligt, og som ville have nået deres 43 års bidrag til pensionskassen, når de er 62 eller 63 år. Og med den her reform kommer de så til at arbejde to eller tre år mere, hvorimod de højere lønnede og bedre uddannede, de fortsætter som altid. Det vil sige, at når Emmanuel Macron siger, at vi har en pensionsreform eller et pensionssystem, som ikke er finansieret på længere sigt, så siger man til de dårligst uddannede og de lavest lønnede, det er dem, der skal finansiere pensionssystemet ved at arbejde længere, mens de bedre uddannede ikke bidrager til den her øgede finansiering.
Lad os lige tage noget af politikken i det her. Som du også siger, det er den franske præsident Macron, der har fået protesterne til at blusse op igen. Og i går gjorde han nemlig brug af en slags finte i den franske forfatning, hvor han på den måde har tvunget pensionsreformen igennem. Reformen var allerede blevet stemt igennem i det franske senat, og efter planen skulle der efterfølgende også have været afholdt en afstemning i nationalforsamlingen. Men der har været usikkerhed om, hvorvidt Macron kunne samle et flertal i nationalforsamlingen. Og derfor har han så benyttet sig af en særlig artikel i den franske forfatning, der tillader regeringen at vedtage lovgivning uden et flertal i parlamentet. Hvorfor er Emmanuel Macron så fast besluttet på at få den her reform igennem?
Han siger jo selv, at den her pensionsreform er alle pensioners eller alle reformers moder. Det er simpelthen flagskibet i hans reformprogram. Allerede i den første valgperiode havde han planer om en pensionsreform. Og det ville være et gigantisk politisk nederlag. Han har investeret så meget politisk vilje i den her reform, at det ville være et gigantisk nederlag ikke at få reformen igennem. Og især efter den debat, der har været i Frankrig de seneste måneder, hvor han har stået meget fast på, at reformen er nødvendig, så ville det være utænkeligt for ham ikke at komme i mål med den.
Hvilke konsekvenser? Altså normalt så er det jo sådan nærmest politisk selvmord at lave det her. Det skal man jo bare kigge tilbage i Danmark og kigge på efterlønsreformen. Hvilke konsekvenser kan det få for Macron på sigt, at han har tvunget den her reform igennem?
Ja, det kan jo faktisk få nøjagtigt det samme resultater, som han frygtede, hvis han ikke kom i mål med reformen, nemlig at det er en form for politisk selvmord. Det har fået modstanden til at blusse op igen, og det sår tvivl om hele regeringens legitimitet. Kan man tale om demokrati, når man vedtager eller gennemtrumfer en reform, som har 2/3 af befolkningen imod sig, og som ikke har flertal i parlamentet. Det, der vil ske på mandag, er, at et mistillidsvotum vil blive fremsat i parlamentet. Og nu har Emmanuel Macron jo ikke flertal i parlamentet. Og det kan betyde, at alle fløje i parlamentet fra det yderste venstre og til Rassemblement National, altså National Samling og Marine Le Pen på højrefløjen, går sammen og dermed vælter regeringen.
Og hvad med nu? Klokken den er 8:05. Forventes der, at der også bliver protester og demonstrationer i dag?
Det kan man godt forestille sig, men i hvert fald har fagforeningerne bebudet, at de har ikke opgivet ævret. Der kommer en ny stor protestdag torsdag i næste uge. Hvad der vil ske i de kommende timer, det kan være lidt svært at forudse, men i hvert fald er modstanden blusset op, fordi man har det her argument, at reformen er illegitim og udemokratisk.
Tak til dig, Birte Petersen, som er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad.
Radio 4 taler med Danmark.
Nå, Robak, jeg har lyst til lige at rydde lidt op i sms-inboxen, fordi der er faktisk nogen, vi ikke lige har været omkring endnu. Blandt andet en del, efter vi talte med Elof Vestergaard, der er biskop i Ribe Stift. Vi talte med ham, fordi det er sådan, som reglerne er i dag, er muligt for stifterne at lave eller nedlægge en veto over for projekter som vindmøller og solcelleparker. Altså at de simpelthen kan gå ind og stoppe et vindmølleprojekt, hvis biskoppen mener, at vindmøllen vil kunne ødelægge udsynet til en kirke, og på den måde også den kulturarv, som kirken repræsenterer. Men det skal så være slut nu, mener i hvert fald kirkeminister Louise Schack Elholm fra Venstre, som har sendt et brev, hvor hun bebuder, at det her det skal være fortid til landets 10 stifter. Det fik blandt andet Torben Elsi til at skrive ind. Kirken må klappe i og rette ind. Klimakrisen rammer også kirkens medlemmer, uanset hvor stærke de er i troen. Kirken er på afveje og går imod sund fornuft, fælles samfundsinteresse og universelle hensyn, går imod vindmøller, tillader kønsdiskriminering og ansætter nægtevielser af homoseksuelle. Det er svært, fortsætter at legitimere mit medlemskab, skriver Torben Elsi ind.
Og Tine fra Hirtshals skriver, at vindmøller skal langt ud på havet. Ikke her på land, og slet ikke i nærheden af kirker eller grønne områder med mange fugle, skriver altså Tine fra Hirtshals.
Der er også en, der ikke lige har skrevet navn på, der skriver, uanset hvor vindmøller står, så vil de forstyrre vores natur. Og så kan vi slutte af med Lars, som skriver, kirker skal ikke stå i vejen for bæredygtige vindmøller. En masse fine inputs til den her debat, som det jo også er, hvorvidt kirkerne skal have lov til at have den her veto-ret over for vindmølleprojekter, solcelleparker og andre projekter, ved altså have mulighed for at sige, den er for tæt på kirken, eller gør, at kulturarven på den måde også lider under det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg tænker for tiden, er der rigtig mange danske turistchefer, der klapper i deres små hænder, for jeg synes næsten ikke, der går en måned, uden at nogen fra udlandet har fået lidt øje på, hvor fedt der er i Danmark.
Nej.
Og nu er det amerikanske Time Magazine, der har en årlig tilbagevendende ting, der hedder The World's Greatest Places of 2023.
Ja, det så jeg faktisk godt.
Ja, og den liste er Aarhus på.
Mm.
Under overskriften The Sea and the Stars. Og noget af det, som Time Magazine fremhæver, det er Ocean Race, som er et kæmpestort maritim fejring, som foregår på havnen i Aarhus i forsommeren. De er også vilde med, altså fra Time Magazine, er de vilde med maden, man kan få i Aarhus. De fremhæver blandt andet Michelin-restaurant Substans, og også Frederikshøj, som også er en kendt restaurant her i Aarhus, som har fået 2 Michelin-stjerner, og så er de også meget begejstrede for arkitekturen her i byen.
Mm. Og det er jo faktisk en ret sådan flot liste at lande på. Jeg så også, Barcelona er også på den her liste, som Time nævner over fantastiske steder. Kyoto i Japan, Brisbane i Australien.
Fint selskab, tænker jeg.
Det tænker jeg egentlig ja. Også, ja.
Og så er det jo så også, nu var overskriften, jeg skal lige tilbage her, overskriften var The Sea and the Stars, og så taler de også meget, meget positivt om det 112 år gamle Ole Rømer Observatorium, som til tilsyneladende er smukt restaureret og nyåbnet. Ved du noget om det? Du
Nej.
Bor i Aarhus?
Nej.
Nej. Du skal ud og se det.
Ja, det
og så selvfølgelig snakker de også om Aarhus og Moesgaard Museum, som jo også er nogle skønne steder. Og nævner de også stormagasinet Sallings Rooftop. Så de har været rigtig, rigtig godt rundt i Aarhus. Og som du også lige nævnte, så er de altså kommet på en fin liste. Den tyske ø Sild er også med, Rabat i Marokko og Tampa i Florida. Bare for at tilføje nogle af dem, du nævnte. Så altså verdens mindste store by, Aarhus. Tillykke med den fine, fine placering.
Det her er Radio 4 Morgen.
Om lidt så skal vi snakke fodbold. Fordi der sker altså ting og sager på søndag i den danske Superliga.
Det gør der nemlig, fordi på søndag der spilles alle kampe samtidig, fordi vi nærmer os det, der hedder slutspillet. De seks øverste i tabellen får lov at spille om medaljer og om at blive Danmarksmester, og de seks nederste de spiller om at undgå nedrykning. Og det har været sådan en utrolig tæt sæson, så alt kan ske i kampene på søndag. Og nogle af de klubber, som plejer at klare sig rigtig, rigtig godt, altså FC Midtjylland og Brøndby, de er altså ikke sikre på, at de kommer med i mesterskabsspillet. Så når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale med en Brøndby-fan og en FC Midtjylland-fan for at høre, hvordan nerverne har det her før på søndag, hvor det bliver rigtigt, måske lidt for spændende at være fodboldfan.
Vi skal også vende tilbage til historien, som vores reporter Benjamin Munk var inde og tale om for kvarters tid siden, nemlig at Danmark overvejer at donere kampfly til Ukraines kamp mod Rusland. En melding, der kom fra statsminister Mette Frederiksen i går. Vi har Søren Nørby med. Han er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Om 5 minutter, lige nu der er klokken 8.